Ar ziņām Līga Puriņa. Kopumā Latvijas valdība krīzē ir rīkojusies atbildīgi. Šādu vērtējumu par valdības darbu tikšanās laikā valsts prezidentam Egilam Levitam paudis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Šodien Levits tikās ar Kazāku, lai pārunātu Latvijas Bankas prognozes par tautsaimniecības attīstību jaunā koronavīrusa izraisītā slimības izplatības ietekmē, kā arī valsts stratēģiju krīzes radīto seku mazināšanām. Vērtējot situāciju ekonomikā, Kazāks norāda, ka šī Latvija ir pirmā krīze, kurā valstī ir savs naudas maks un valsts var pieņemt patstāvīgus lēmumus. Turklāt valdības lēmumi COVID-19 pandēmijas radītās krīzes mazināšanai Latvijas Bankas vadītāja vērtējumā bijuši pareizi. Attīstot Latvijas pasta pakomātu tīklu, uzņēmums tā kopējo ietilpību palielinājis par 15%, nomainot esošos pakomātus ar jaunākiem un modernākiem, bet atsevišķās vietās izvietojot pilnīgi jaunus. Pēdējo 3 mēnešu laikā martā, aprīlī un maijā pieprasījums sūtījumu saņemšanai pakomātos pieaudzis vidēji par 40% un šajā periodā palielinājies arī pāradresēto sūtījumu skaits no pasta nodaļām uz pakomātiem. Pakomātu tīklā modernizācijas projekts turpinās plānojot tā ietilpības vēl lielāku pieaugumu. Latvijas pasts pakomātu tīklu iegādājās pērn augustā. Eiropas Bibliotēku informācijas un dokumentācijas asociācijas biroja veidotajā 17 Eiropas valstu pieredzes apkopojuma ziņojumā saskroties ar COVID-19 krīzi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-pakalpojumu piedāvājums novērtēts kā pozitīvs paraugs. Kā norāda bibliotēkā, krīzes laiks ļāvis bibliotēkām popularizēt daudzveidīgus e-pakalpojumus un digitālās kolekcijas, kuru apmeklējumu rādītāji pieauguši atsevišķās valstīs pat par 1000 līdz 1500% salīdzinot ar laika periodu pirms ārkārtas situācijas. Radios konto dienas ziņas tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.